Český rozhlas Plzeň. Co vás zajímá?
Krásný večer vám přeje Soňa Weizenbachrová. Začíná bylinkářská poradna, ve které je tentokrát hostem bylinkářka Ivana Tyšlerová. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Pro vaše dotazy je i dnes k dispozici pevná telefonní linka 221 554 222 a naše SMS brána 605 55 48. Já jsem se nedávno setkala s názorem, že bylinky je dobré a vhodné užívat jako první pomoc při akutních onemocněních, nachlazení, chřipka příklad, ale při chronických onemocněních, že nemají takový účinek, jaký jim obvykle lidé připisují. Jak to vidíte vy z pohledu vaší praxe, vaší zkušenosti?
No, ono je to totiž složitější, protože když má člověk chřipku, tak ví, co mu je, ví, co by se s tím mělo dělat a vlastně jsou zaručené způsoby léčby, které můžou nějakým způsobem tu léčbu urychlit nebo zmírnit. Ale když má chronickou nemoc, tak tam je problém, že většinou se ani neví, čím je to způsobeno. A ono vlastně těch rovin, které se tam musí rozebrat, je trošku víc. Jednak neznáme příčinu, čili nevíme, na co přesně máme působit. Jednak u každého člověka je ta nemoc, i když je to stejná nemoc, třeba může být způsobena něčím jiným a je provázená zase dalšími příznaky a další nerovnováhou v těle, čili na každého vlastně působí něco trošku jiného. A potom je taky ještě jedna věc pro takové netrpělivé, protože pokud mám nějakou nemoc půl života, já nevím, 10, 15, 20 let, tak nemůžu čekat, že se jí zbavím za 2 týdny. Jo, čili chce to v každém případě trpělivost a ne zkoušet různé metody, hele, tohle mi nepomohlo a po 2 týdnech to vyměnit za něco jiného a zkoušet takovýmhle způsobem, to potom nemá vůbec žádný smysl. Obecně se dá říct, že když něco nezabere nebo nevykazuje aspoň mírné známky zlepšení do 3 měsíců, tak to asi nefunguje a nemá to smysl.
Takže 3 měsíce nejméně vydržet.
3 měsíce minimálně u takových věcí, jako je třeba vysoký tlak a cukrovka a všechny tyhle ty věci, tak vždycky vydržet. A pak je tam ještě jedna věc. Ty chronické nemoci se léčí, jak to říct, většinou ty lidé, kteří mají nějakou chronickou nemoc, se už léčí klasickou medicínou, čili berou nějaké léky. A tam je velký problém, ty byliny můžou mít lékové interakce, čili můžou spolu s těmi léky působit neblaze teda na ten zdravotní stav. Takže u těch vyloženě vážnějších nemocí tam už by bylo třeba ne zkoušet náhodně něco, co najdu někde na internetu, ale bylo by třeba už prostě zkoušet nějaké věci podle rady někoho, kdo už těm bylinám trošku rozumí.
Vy jste říkala, nevíme, jak přesně ta nemoc vznikla. Například tradiční čínská medicína má metody, jak ten kořen té nemoci, jak oni říkají, najít. Jak je na tom český bylinkář? Dokážete odhalit příčiny nemoci?
Český bylinkář je na tom bídně. Protože u nás žádná takováhle metoda není. To už jsou potom, každý má nějaký svůj, říká se tomu, vhled, intuice. Jo, přichází to z praxí a každý má prostě nějakou svoji, takovou víceméně obskurní nevědeckou metodu, kterou prostě stanovuje, čím by to mohlo být a jak by se na to dalo působit.
Když se člověk obrátí na toho zkušeného bylinkáře, trpí nějakým chronickým onemocněním, žádá o radu. Co obvykle následuje?
No, můžu vám říct, co následuje u mě, protože neznám dopodrobna práci všech ostatních kolegů. Já používám k diagnostice automatickou kresbu, což je věc, kdy vlastně člověk úplně potlačí takové ty myšlenky, takové to racionálno v nás a nechá zavřet třeba i oči a nechá ruku běžet po papíru na volnoběh a nějak se to propojí, já teda ten princip samozřejmě neznám, nikdo ho asi nezná, ale nějak se to zřejmě propojí s podvědomím a dokáže se to napojit na toho člověka a dokáže to odhalit právě ty příčiny té nemoci.
Mm-hmm. Takže potom už získáte konkrétní informace touto cestou?
Ano, informace touto cestou. Čím bychom se vlastně měli zabývat? Čili pokud má člověk vysoký tlak, jestli je to způsobeno třeba od ledvin, nebo od srdíčka, nebo od nervů, nebo prostě zároveň mi to ukáže celkový zdravotní stav toho člověka, prostě jestli má v sobě nějaké nežádoucí mikroorganismy, viry, bakterie, jestli má průchodný lymfatický systém, jak pracuje jeho imunita a takovéhle věci. I u těch chronických nemocí je vždycky třeba prostě zkoumat celkový stav člověka, což momentálně dělá třeba odvětví medicíny, které se říká holistická.
Nasazujete potom už konkrétní bylinky na tu konkrétní příčinu, kterou tedy zjistíte, a nebo je třeba nejdřív, napadá mě, nějaká detoxikace všeobecná?
Rozhodně ne všeobecná, protože vždycky nejlepší přístup je individuální, čili každá bylinná směs by měla být, tak říkajíc, ušitá na toho člověka konkrétního, pro kterého je to připravené, protože každý člověk, jak už jsem říkala, liší se ve věku, liší se v tom, jak má, co dělá, jaké má pohybové aktivity, čili i ve spalování kalorií, věk, pohlaví, tam jsou rozdíly třeba v tom, jak se ukládají různé látky, kde v těle, jak se metabolizují rychle nebo pomalu. Jo, a to všechno vlastně se musí, strava toho člověka, jo, jeho psychika, to všechno se musí zahrnout do takového velkého balíčku, čili nejenom ty byliny, ale všechno ostatní i na to působí.
Když jste mluvila o té automatické kresbě, ptáte se na všechno to, co jste teď uvedla předtím, než provedete automatickou kresbu, anebo až potom?
Vůbec, prostě ta automatická kresba je automatická, protože do toho vůbec necpeme nějaké naše představy, názory, nic racionálního, prostě necháme podvědomí, aby vytvořilo to, co vytvořit chce, a pak se nad tím teprve přemýšlí.
Prosím o váš názor na ajurvédské směsi, to už je dotaz od jedné z našich posluchaček.
No, právě proto, že já vlastně pracuji tímhletím způsobem, tak nepoužívám žádné hotové směsi, ať už ajurvédské nebo jakékoliv směsi z lékárny. Já jsem totiž ta klasická bylinkářka, takže když už teda něco těm lidem namíchám, tak jim to namíchám i sama ze svých bylin, které si sama seberu. A já samozřejmě používám byliny, které rostou tady u nás v okolí, a v krámech nic nekupuju. Čili ajurvédská medicína ano, tradiční čínská medicína ano, obojí to má obrovskou historii a určitě velké opodstatnění, ale já s tím velké zkušenosti praktické nemám.
Sbíráte bylinky i na své vlastní zahrádce, to znamená, pěstujete je?
Pěstuju, samozřejmě pěstuju, protože strašná spousta bylin se v mém okolí nevyskytuje. A samozřejmě i dojíždím za něčím, něco, horský bylinky třeba v nížinách tady na západě Čech příliš nenazbírám, musím na Šumavu, ale to je minimum, a to, co můžu, tak to si i pěstuju.
A nejsou to tady cizokrajné rostliny?
Nejsou to cizokrajné, ale jsou to třeba rostliny, které nedostanete v lékárně. Můžou to být i rostliny třeba z tradiční čínské medicíny, které nejsou u nás v lékopisu, čili nedostanete je v lékárně, ale zároveň jsou to běžné bylinky, které prostě rostou v naší přírodě. Jenom u nás nejsou považovány za léčivé.
S bylinkářkou Ivanou Tyšlerovou se můžete ve vysílání Rádia vašeho kraje poradit ohledně užívání, také pěstování a zpracování bylinek. K dispozici je vám pevná linka 221 554 222 anebo číslo pro SMS zprávy 605 55 a 48. My jsme před chvílí mluvili o tom, že léčení bylinkami, tak jak je děláte vy, je individuální záležitostí. A teď mi řekněte, když nám zatelefonuje někdo z posluchačů, rodičů a řekne, mám ten a ten problém. Poradíte mu?
Jasně. Samozřejmě, že ano. Jako individuální je jedna věc a osvědčené recepty jsou druhá věc. Vždycky musíte vědět, co od té léčby chcete. Pokud se chcete úplně vyléčit, já nevím, třeba u toho vysokého tlaku, pokud chcete prostě už nikdy nemít vysoký tlak, být zdravý a nikdy se tím nemuset zabývat a přestat jíst léky, tam je třeba individuální cesta a řešit to nejenom bylinkami, ale i úpravou životního stylu. Pokud chcete jenom, aby ten tlak nějak se držel v normě a prostě nemusela jste třeba ty prášky začít brát nebo prostě takovýhle věci, tak tam samozřejmě jsou osvědčené recepty a můžete vyzkoušet, co by pro vás bylo vhodné.
Tak ty tu teorii převedeme do praxe. Někdo nám telefonuje, tak snad mu poradíte nějaký ten osvědčený recept. Dobrý večer, můžete se ptát?
Dobrý večer, já jsem se chtěl zeptat vašeho hosta, když mám léky od lékaře na vysoký tlak, jestli si ještě můžu k tomu dopřát uvařit čaj hloh, jmelí a pastuší tobolka. A já si poslechnu odpověď z rozhlasu.
Dobře, my děkujeme za zavolání, naslyšenou.
Záleží na tom, jaké máte léky, jak máte ty léky silné, ale v každém případě můžete, ale musíte sledovat, co to s vámi dělá. Protože v kombinaci, pokud byste bral poměrně jako větší dávky a měl silné léky, tak vám to v kombinaci může ten tlak snížit tak, že to půjde až k hypotenzi, čili k nízkému tlaku a mohl byste s tím mít problémy. Ale když vychytáte to dávkování, takovou tu míru, kdy vám to bude ještě dělat dobře, tak postupně třeba byste mohl ve spolupráci s lékařem samozřejmě i ty léky postupně snižovat.
A za jak dlouho po požití čaje, tohoto tedy konkrétně, by se měly ty účinky projevit, kdy si třeba posluchač má změřit tlak?
No určitě to nefunguje, pokud ten čaj je podle receptury, není to nějaký silný, tak určitě to nefunguje tak, že ten tlak spadne okamžitě. Čili chce to nějakou dobu, říká se tak několik dní až týden, kdyby se měly začít projevovat výsledky.
Píše nám paní Marcela, bolí mi paty a odřela jsem si prst na ruce a ten mi otekl a hnisá. Co mám dělat?
Tak určitě na hnisavý prst je dobré použít nějaké byliny s protizánětlivým účinkem a byliny s hojivým účinkem. Taková úplně nejjednodušší bylinka je jitrocel. Kdyby bylo léto, tak bych řekla, vyjděte si na zahradu, utrhněte si lístek jitrocele, protože není to vůbec taková, je to běžná záležitost, ale přitom velice účinná. Nicméně máme zimu. Co by se mohli použít v zimě? Pokud máte doma, teďko je velice, velice oblíbená rostlinka kalisie, můžete přiložit list kalisie, nebo pokud máte aloe vera, nebo rostlinku, které se říká mořská cibule, což je vlastně taková obdoba česká aloe vera, která dřív i babičky měly na okně, dneska tam máme spíš tu aloe. Takže všechny tyhle ty rostlinky můžete použít. Můžete použít i rakitník, pokud máte zásoby, třeba rakitníkové šťávy, nebo se dá i koupit rakitníková mast. Velice dobrý hojivý prostředek.
A ještě tam byly bolavé paty?
A bolavé paty. Na bolavé paty bych doporučila nějaké koupele prokrvující ze šalvěje nebo z rozmaríny. Můžete použít i obyčejné obklady z kombinace medu a tvarohu. Není to sice bylinka ani jedno, ale pomáhá to.
Jak a na co se užívá jmelí, když je jedovaté?
No, sejmelým je to trošku složitější. Melí působí poměrně razantně na srdíčko a na vysoký tlak. A navíc není melí jako i melí, protože rozlišuje se i melí podle druhu stromu, na kterém vyrostlo, podle toho, kdy se sbírá. Čili předpokládám, jako, že si nebudete jí melí ulovit do lesa, ale že zřejmě teda využijete teda něco z lékárny. Jmelí se používá i v léčbě rakoviny, dokonce v Německu je volně prodej, nebo ne, nevím, jestli volně prodejný, ale je registrovaný lék ze jmelí na potlačení rakovinných nádorů, ale jinak hlavní terapeutický význam má na snižování vysokého tlaku. Je třeba vždycky dodržovat dávkování a u toho tlaku, jak už jsem říkala, pánové jmelí v kombinaci většinou se dává s hlohem, tak tam je třeba ten tlak průběžně měřit a sledovat, co to se mnou dělá.
Vracíme se k rakytníku. Prosím, na co se používá rakytníkový olej? A také by mě zajímalo, zda je rakytníková šťáva stejně účinná.
Tak rakytníková šťáva, to jste mi nahrál nebo nahrála, je to SMS, takže nevím, kdo to byl. Ale to je můj favorit číslo jedna, protože to je naprosto neuvěřitelný koktejl vitaminů a minerálních látek, který vás dokáže doslova postavit na nohy. Ať už trpíte nějakou akutní nemocí, virózou na podzim nebo kašlem, zahleněním, čímkoliv, nebo nějakou chronickou nemocí, kdy to dokáže dostat tolik živin do organismu, že to neuvěřitelně stimuluje imunitu. Čili rakytníková šťáva samozřejmě ano a nemá žádné kontraindikace, nemá žádná omezení. I když jedno omezení by tam bylo, pokud je to skutečně čerstvá rakytníková šťáva, kterou si třeba vyrobíte sami a ani nějak nepřevařujete, nedáváte tam konzervanty, tak tam bych doporučovala vždycky pít třeba měsíc a potom udělat minimálně 14 dní až měsíc zase přestávku, protože on obsahuje i tolik vitaminu E, vitaminu A, což jsou vitaminy, které jsou rozpustné v tucích a můžou se ukládat v játrech, nebo nemůžou, ale ukládají se v játrech a tím pádem může hrozit cosi, co nazýváme hypervitaminóza, čili situace, kdy těch vitaminů má tělo zase příliš a to taky není teda úplně nejlepší stav. Tak a co se týče toho oleje, ten se lisuje z rakytníkových semen, ale taky si ho můžeme i vyrobit doma sami, pokud pěstujeme rakytník. A rakytníkový olej, jednak se z něj dá udělat ta mastička, co jsem radila paní, a jednak se dá přímo teda používat vnitřně, čili jíst. Můžete ho preventivně přidávat jako běžný olej třeba do salátů nebo do jakéhokoliv jídla, samozřejmě nevařeného, připravovaného ze studena. A nebo ho můžete prostě po lžičkách, kávovou lžičku denně jíst. A rakytník je silně protizánětlivý. Rakytník obsahuje také neuvěřitelné množství vitaminů, stejně tak jako rakytníková šťáva. A zlepšuje stav cév a snižuje tlak a cholesterol a působí protialergicky a prostě na autoimunitní nemoci se dá použít. Těch příkladů, kde se dá použít, je nekonečná řada.
S podpůrnou bylinnou léčbou nám na vlnách rádia vašeho kraje radí bylinkářka Ivana Tišlerová a poradí i vám. Dobrý večer, ptejte se.
Dobrý večer, já jsem se chtěla zeptat, prosím vás, slyšela jsem na rádiu Sever bylinkáře, který mu děkovali, že měli bolest asi ostruhu na patě. A já nevím, já jsem nepostřehla, myslím, teď si nemůžu vzpomenout tu bylinu, je jilmový. A potom jsem ještě jeden dotaz, jak se správně připravuje šípkový čaj.
Dobře, pokud jilmový, tak je to určitě tužebník jilmový.
Tužebník, ale jestli na to je, jestli jsem to dobře postřehla.
No, může být, protože ostruha na patě se dělá z vápenatých usazenin a tužebník jilmový jednak pomáhá od bolesti, docela dobře i od bolesti kloubů a šlach a dalších věcí, a jednak i částečně rozpouští teda vápenaté usazeniny, takže může být. A druhý dotaz byl ten šípkový čaj. Záleží na tom, na co ten šípkový čaj chcete. Pokud šípky totiž obsahují i rutin, což je látka, která zpevňuje cévní stěny, a ten rutin ale z toho dostanete jenom varem. Čili pokud ty šípky chcete na cévy, na žíly, na křečové žíly třeba, nebo prostě na, no, když máte špatné cévy, tak musíte udělat odvar. Dáte šípky do studené vody, zapnete v hrnci vodu na sporáku a od doby, kdy se vám to začne vařit, přiklopíte pokličkou, tak to necháte jemně bublat na mírném plameni zhruba 15 až 20 minut. Jo, potom to necháte do schladnutí a pijete po dávkách celý den. Pokud šípky chcete kvůli vitamínu C, kvůli imunitě, kvůli tomu, abyste si prostě nastartovala organismus, tak v tom případě se dělá jenom nálev, tam ale musíte používat šípky už ne celé, ale drcené. A dáte je do nějaké konvice, zalejete také studenou vodou a necháte je vyluhovat třeba přes noc. Ráno potom přihřejete do vlažné nějaké teploty a slijete a potom ten nálev pijete. A v takovémhle nálevu se vám dostane, do takového nálevu se vám dostane maximální množství vitamínu C a těch dalších prospěšných látek.
Děkuji moc.
Děkujeme za zavolání, přejeme hezký večer, naslyšenou. A rovnou si poslechneme další telefonát. Dobrý večer.
Dobrý večer. Vše pořád se řeší vysoký tlak, ale mě zajímá, jak se řeší nízký tlak, protože na to jsem nikde nic, kromě EPAMu 39 na trhu nepotkala. A lékařka, s kterou jsem tohle konzultovala, mě tvrdila, že zvýšit tlak nelze ničím jiným než panákem a kafe, ale jelikož se jednalo o dorostence, kterému bylo méně než 18, tak prej ne. Prostě se s tím musí spokojit. A to jako já s tím spokojená nejsem.
My vám děkujeme za dotaz, jenom vás pro příště poprosíme, když jdete telefonicky do vysílání, stlumte si rádio. My jsme vám rozuměli, já vás nechtěla přerušovat, ale pro příště budeme rádi. Děkuju.
Já jsem byla ve vedlejší místnosti a myslela jsem si, že to stačí.
Stejně to nestačí. Mějte se pěkně. Dobře. Naše paní berlinkářka vám odpovím.
Tak souhlasím s vámi, že řešení teda pomocí panáku není úplně ideální, ať už pro mladistvého, tak ani pro dospělého. Nicméně možnosti tady jsou. Jednak je to taková zase běžná kuchyňská bylinka, a to je rozmarína. Rozmarína zvyšuje tlak, zvyšuje ho velice, velice zajímavě a není třeba ani nějaké velké množství. Je třeba buď teda udělat čaj, ten čaj rozmaríny se může pít třikrát denně, ale je to takové trošku zdlouhavé, když člověk s tím má větší dlouhodobější problémy, tak by potřeboval spíš něco, co je víc po ruce, takže se z ní dá udělat i tinktura. A potom opravdu stačí pár kapek na lžičku a ten tlak vyleze. Pokud tu tinkturu berete třikrát denně, tak by se potom měl držet na stabilní hodnotě.
Telefonuje nám někdo další. Dobrý večer.
Dobrý večer. Já jsem se chtěla zeptat na ten rutin, ale z aronie. V minulém hovoru jste říkala, že se musí vařit z šípků. Jak je to s tou aronií? Já jsem se domnívala, když jim syrovou aronii zmrazenou, že se vstřebává i ten rutin. Pokud ne, bylo by asi dobře to vařit. Pokud se to zpracovává do šťáv nebo džemu, tak tomu bych rozuměla, to přešlo varem.
Určitě víc toho rutinu z toho dostanete, když to povaříte. Čili ideální je tu aronii klidně usušit a potom z těch usušených plodů si dělat odvar.
Já mám zamraženou a Domnívala jsem se, když si dávám rozmraženou, že zpracovávám i ten rutín.
Určitě zpracováváte. Vůbec ničemu to nevadí, když to namrazíte, můžete z toho udělat třeba, já nevím, i likér, tinkturu. Všude.
No jo, ale já to konzumuju jako denně, tak jsem si myslela, že tak. Tam mám i ten rutín. Tak děkuju, já to napravím.
Děkujeme za zavolání, hezký večer, naslyšenou.
Naschledanou.
Naschledanou.
Prosím o radu, mám opakovaný zánět močového měchýře, beru antibiotika. Mohu používat nějaké podpůrné přípravky a bylinky a jaké?
Tak určitě na záněty močového měchýře je bylinka číslo 1 lichořeřišnice. Lichořeřišnice má antibiotické účinky v oblasti močových cest a v podstatě působí stejně jako antibiotika, takže pokud máte často takovéhle problémy, tak už asi poznáte, že se něco blíží, že něco není v pořádku. A pokud v té době nasadíte lichořeřišnici tinkturu a užíváte ji stejně jako antibiotika, čili po těch 8 hodinách pravidelně, protože je třeba, aby ta hladina těch účinných látek neklesala, tak vlastně na ty antibiotika ani nemusí dojít.
Prodává se sušený rakitník na čaj. Má účinek na imunitu?
No, otázka je zase, jak je kvalitní, jak je zpracovávaný. Samozřejmě ano, rakitníkový čaj je fajn, ale nejlepší účinky má šťáva a olej rakitníkový, šťáva z čerstvého rakitníku a tepřive až na posledním místě je ten čajíček.
Chtěla bych se zeptat, jestli se může používat tinktura z rakitníku, když beru varfarin.
Tak teď jste mě trošku zaskočila. Myslím si, že rakitník nemá, nejsem si teda úplně stoprocentně jistá, ale na 99% si myslím, že rakitník nemá lékové interakce s léky, které jsou na protisrážení krve.
Měla bych dotaz, jak snížit vysoký cholesterol a upravit vysoké tuky.
No a už jsme se u toho rakitníku. No tak, abych ho nevydávala za všelék, úplně na všechno. Samozřejmě jako podpůrná léčba je to úplně ideální záležitost. Ale co se týče toho cholesterolu, tam mám ještě jednu oblíbenou bylinku a to je rozrazil. Jak rozrazil lékařský, tak rozrazil potoční, který dokonce působí ještě prudčeji nebo jako víc silně. A obě tyhle bylinky snižují cholesterol poměrně rychle.
Co byste poradila na zánět pohrudnice? Dobrala jsem antibiotika, ale přesto v noci a hlavně po ránu pokašlávám, jsem zahleněná a nemohu odkašlat.
V tomhle případě velice dobře působí obklady. Obklady na hruď, nemělo by to teda být přímo vyloženě jako na místo srdce, ale na plíce. A můžete zkusit, jak už jsem tady zmiňovala, takový ten univerzální obklad z medu a tvarohu, nebo samotný med, anebo úplně ideální je do toho, a jsme tam zase, přidat ještě rakitníkový olej.
Buďte tak hodná, bylinky na potíže s prostatou.
S prostatou se obvykle doporučuje vrbka úzkolistá, vrbovka malolistá, malokvětá. Ježíš. Ale já ji teda úplně ráda nemám, i když pokud vím, tak je skoro ve všech čajích míchaný, které můžete dostat na prostatu v nějakých pilinných lékárnách. Já jsem si ji tolik neoblíbila, protože ona totiž rozhazuje mužské hormony. Rozhazuje hormonální systém a tudíž jako na prostatu sice pomáhá, ale zase udělá paseku někde trošku jinde. Čili já mám ráda srdečník. Srdečník je bylinka, která se obvykle používá teda na snižování tlaku a na anginu pectoris a na krevní oběh a tyhle ty věci. Málo kdo ví, že dokáže zregulovat tedy i prostatu. Další bylinka je olše. Je to list běžného stromu, který najdete vlastně u každého potoka skoro u nás a poměrně snadno se i pozná. Takže pokud tyhle ty dvě bylinky smícháte, tak a ještě jsem zapomněla na kopřivu, což je vlastně úžasná záležitost. A teďko v zimě můžete použít třeba i kopřivovou tinkturu.
Stále posloucháte bylinkářskou poradnu s Ivanou Tyšlerovou, stále nám přicházejí SMS dotazy a opět obsazená je i naše telefonní linka. Dobrý den.
Dobrý večer, slyšíme se.
Slyšíme se, můžete se ptát.
Já se omlouvám, na toto číslo se mi ozvalo několikrát prostě soukromý účastník. Já jsem vaše věrná posluchačka od Karlových Var. Měla jsem v minulé době dotazy na dlouho zjištěnou limskou boreliozu, skoro rok. A takže se to rozlezlo všude a teď v neposlední řadě mám potíže se srdíčkem a odborný lékař má volný termín až někdy v dubnu. Paní doktorka nechtěla věřit dříve, že to je silný srdce sportovce, protože jsem měla málo těch ťuků a už beru druhý prášky na vysoký tlak. Celý život jsem měla nízký. Teď jestli se dá něco dělat, něco, to slyším i od ostatních lidí, dělám, ale zjistila jsem, že to jméno, které jsem si kupovala a máčela, teda nebylo asi dobré, které bylo ozdobné, i když zelené. Pak prosím vás, jestli bych teda něco mohla dělat s tou frekvencí srdeční nebo s tím vynecháváním pomocí bylinek.
No, určitě teda bych nedoporučovala, pokud máte problém se srdcem a s vysokým tlakem dlouhodobě, tak někde prostě škubat jmelí a zkoušet s něj dělat nějaký ať už čaj nebo tinkturu nebo cokoliv, protože skutečně jmelí působí velice prudce a tam to chce opatrně jako s tím dávkováním a ne vždy je vhodné. Můžete určitě zkusit nějaké přípravky z hlohu, zkusit hlohový čaj, který vlastně působí nejmírněji. Můžete zkusit, já nevím, šišák bajkalský, což je rostlinka, která snižuje tlak velice dobře. Ale hlavně by to chtělo taky nějaké podpůrné věci, jak už jsme tady mluvili o rakitníku, o dobře připraveném šípku, o další prostě zařadit do stravy hodně ovoce, zeleniny a takovéhle věci, aby vaše tělo mělo dost vitaminů a mělo prostě jak se s tou nemocí poprat.
Pokud vám to takhle stačí?
Prosím vás, jestli ještě můžu. Já jsem nestačila teďko něco ve stvářství a ten rakitník olej, já jsem promokla, to už dovedu sama dobře specifikovat zánět močových cest. Během 2 dnů to cukání a tak prostě zastavilo se, ale ten rakitník bych mohla dát, jak jsem prochladla a chodím s chodítkem. Kyčel a mě ta kyčel teda hodně bolí i v noci. Mohla bych namíchat med do tvaru a ještě když si přikoupím ten rakitník.
Určitě, ten rakitníkový olej tam udělá jedině dobře.
Tak my vám děkujeme za zavolání.
Děkuju. Já bylinkám fandím a tu intuici mám trošku po babičce, takže jsem to poskládala. Dobře, děkuju vám za schválení. A ještě prosím vás, od paní Šejivcové jsem slyšela o 2 vašich kolegyň Vilka Koru na tu zanedbanou boreliozu a jedna mi moc chválila a druhá řekla, že je to moc silný, ale já s tím bojuju 8 let.
No já vás trošku přeruším, já jsem spíš na domácí bylinky, Vilka Kora je liána z pralesa, takže si myslím, že není pro nás úplně ideální. Já mám velmi dobré zkušenosti s štětkou lesní, štětkou soukenickou, používá se ve formě tinktury a na tu boreliozu zabírá velice dobře.
To je bodlák.
Tak to děkuju. To jsem moc ráda, že je náhradní, protože jsem s tou Vilka Korou podělala tak jednou za týden.
Omlouvám, že vás přerušuji, ale dáme prostor dalším posluchačům. Opravdu nám tady telefon hodně vyzvání a přicházejí SMSky. Děkujeme za zavolání. A poslechneme se někoho dalšího naslyšenou. A teď tedy posloucháme vás. Dobrý večer. Ano, slyšíme vás i pejska.
Dobrý večer, já mám velikou prosbu. Já bych prosila paní, jestli by mi poradila něco na degenerativní onemocnění sítnice a potom na kyselinu močovou v krvi, která se mi objevuje.
Máte na mysli makulární degeneraci, nebo?
Ano.
Tam je třeba zařadit strašnou spoustu antioxidantů do stravy. V podstatě skoro nic jiného to nechce. Čili opravdu mít dostatek pohybu, dostatečný krevní oběh. Mezi ty antioxidanty největší patří právě bobulové ovoce, jako jsou maliny, ostružiny, borůvky. Aronie už tady byla řečena a opět jsme zase u toho rakitníku. Další věc, vůbec neuškodí tinktura z jinanu, ginkgo biloba. A co byl ten druhý dotaz ještě?
Kyselina močová.
Na kyselinu močovou, já musím zase přemýšlet na obilinkách, které dostanete v lékárně, protože já používám drnavec, to je úžasná rostlinka, ale bohužel teda si ji pěstuju a sbírám sama a v lékárně ji nedostanete. Ale můžete použít jedna taková hezká, mírná rostlinka je vřes, která vlastně nemá i žádné kontraindikace, čili i pokud berete nějaké léky, tak vřes můžete pít k tomu a ničemu to nevadí. Další věc je bříza a teďko na jaře, já nevím, během měsíce už začnou se nalévat březové pupeny a to je právě ta nejvhodnější doba na sběr břízy. Když z těch pupenů začnou líst malé lístečky, tak z takovéhle břízy, když si uvaříte čaj nebo si ji nasušíte i na později, tak má neuvěřitelné účinky.
Tak jo, děkuju vám moc krát, děkuju za radu, děkuju, naschledanou.
Hezký večer, naslyšenou. Teď vás poprosím, pokud možno krátce odpovídat na SMSky, abychom stačili odpovědět ano. Co nejvíce dotazů. Jak dlouho užívat tinkturu z lichoře žišnice?
Pokud je to tedy jako antibiotikum na ty močové cesty, tak vždycky až do vymizení problémů a po vymizení ještě dobré dva dny, protože když přestanete dřív, tak se to může zase vrátit.
Je nějaká podpůrná bylina na Bechtěreva?
S Bechtěrevem je to zase, musíme brát byliny, které jsou na autoimunitní onemocnění, snažit se uvést do pořádku imunitu, vyloženě na léčbu Bechtěreva konkrétní bylinu nemám.
Plísně na nehtech nohou, slyšela jsem, že je účinný tea tree olej potírat nehty.
Určitě můžete tea tree olej, můžete třeba kalisy, tady už zmiňovanou, můžete tu mořskou cibuli, to jsou všechno bylinky, které na to působí velice dobře.
Prodělala jsem před 14 dny chřipku a teď mám kašel, zahleněné průdušky. Co by bylo vhodné udělat?
Buď si vařit nějaké bylinkové čaje, a nebo pokud máte problém třeba i v noci, že se vás budí v noci kašel, tak už zmiňované zábaly z rakitníku, z tvarohu a... Ježíš, co tam předtím bylinka? Je vidět, že už je pořád u konce a že už prostě toho začíná mít dost. A med samozřejmě.
Tak poslední dobou, asi dva měsíce, mě píchá v nohou jakoby jehlou. Čím to může být? Je mi 56 let, žena, beru léky na vysoký tlak a na cholesterol. Může to souviset?
Mm, Těžko říct, píchání v nohou může být způsobeno spoustou věcí, může to být klidně i od páteře, od zablokovaných obratlů. Já bych doporučovala spíš nějaké vyšetření u fyzioterapeuta.
Může to být i ta ostruha, už jsme o ní mluvili.
Může to být ostruha, může to být nedostatek hořčíku, čili zkusit třeba hořčík. No, cokoliv.
Mám diagnostikovanou borreliózu a beru antibiotika. Je vhodná ještě podpůrná léčba bylinkami? Jaké bylinky doporučujete při těch antibiotikách?
Už jsem mluvila o té štětce, ale ta se nedoporučuje s antibiotiky spíš až po. Nicméně antibiotika se berou zhruba maximálně, teda podle toho, jaké, se berou maximálně 3 týdny. Takže po antibiotikách určitě nějaká probiotika, ty se můžou už teda s antibiotiky, aby ty dopady na střevní mikroflóru nebyly takové. A co se týče na doléčení, tak potom určitě teda nasadit ještě tu štětku, protože ani ty antibiotika to nemusí takzvaně sežrat všechno.
Slyšela jsem o čaji z ořechových skořápek, který výborně pomáhá při kašli. Nevím ale, jak se dělá.
To je starý ruský recept. A buď můžete použít teda ořechové skořápky přímo, anebo takové ty měkké přepážky, které jsou mezi, když louskáte ořechy, vyhazujete, tak tyhle přepážky obojí se vaří, dělá se to jako klasický odvar, čili dá se to do studené vody, na sporák, do hrnce, přivede k varu, od varu se to vaří 20 minut, pak se to nechá do schladnutí, do vlažné teploty, slije se to a popíjí se z termosky, může se to sladit medem.
Kolik těch ořechů za tím účelem máme vylouskat?
No, já bych řekla na litr vody, tak hrst ořechů. Ořechový skořápek, tak.
Blíží se 19. hodina, takže budeme končit a vy už se můžete těšit, vážení posluchači, na špalíček lidových písní. Já za všechny bylinkářské rady a informace děkuji paní bylinkářce Ivaně Tyšlerové. Mějte se pěkně, budeme se těšit na slyšenou.
Naschledanou.
Vám u rádia děkujeme za zájem a pozornost pochopitelně a zítra se můžete zapojit do lékařských poraden. Tématem budou bolesti zad a páteře. Koho z nás nebolí záda, myslím si, že bude dobré poslouchat. Krásný večer vám přeje a naslyšenou se těší Soňa Weizenbachrová.